Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Серапиона.
Σήμερα, 27 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του Οσίου Σεραπιών.
Святой жил в V веке в Египте. В юности он во имя Христа отказался от стяжательства и ушел из дома. Подвижник стал жить под открытым небом и питаться милостыней. Единственной одеждой Серапиона был погребальный саван из грубого льна. Святой совершил странствие на греческий полуостров Пелопоннес. Там преподобный добровольно стал рабом местного городоначальника, чтобы обратить его ко Христу. Пораженный примером святой жизни праведника, правитель крестился вместе со своей семьей. Он просил Серапиона остаться в доме уже не рабом, а другом. Но святой удалился и до конца своих дней прожил, не имея крыши над головой.
Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην Αίγυπτο. Στην νεαρή ηλικία, για χάρη του Χριστού, αρνήθηκε την αποταμίευση και έφυγε από το σπίτι. Ο ασκητής άρχισε να ζει κάτω από τον ανοιχτό ουρανό και να τρέφεται με ελεημοσύνη. Το μοναδικό ένδυμα του Σεραπιών ήταν ένα εντάφιο σάβανο από χοντρό λινό. Ο Άγιος πραγματοποίησε προσκύνημα στην ελληνική Χερσόνησο της Πελοποννήσου. Εκεί, ο Όσιος έγινε ακούσια δούλος του τοπικού άρχοντα, για να τον οδηγήσει στον Χριστό. Συγκλονισμένος από το παράδειγμα της Αγίας Ζωής του Δικαίου, ο ηγεμόνας βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του. Παρακάλεσε τον Σεραπιόν να μείνει στο σπίτι του, όχι πλέον ως δούλος, αλλά ως φίλος. Αλλά ο Άγιος αποχώρησε και έζησε μέχρι το τέλος των ημερών του, χωρίς να έχει στέγη πάνω από το κεφάλι του.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Петра Рождественна. Святой родился в 1879 году в селе Дмитриевский Погост Рязанской губернии. Получил духовное образование, женился и принял священнический сан. Служил в Троицком храме села Ланина, неподалеку от родных мест. Прихожане любили пастыря за отзывчивость и готовность помочь. Когда в селе вспыхнула эпидемия тифа, отец Петр навещал больных, утешал, исповедовал, причащал. В 1937 году священника арестовали. Его обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 10 годам лагерей. В заключении протоиерей Петр Рождественн тяжело заболел. Он отошел ко Господу в 1939 году. Спустя 67 лет церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μνήμη του ιερομάρτυρος Πέτρου του Ρόζδεστβιν. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1879 στο χωριό Δμήτρευσκι Παγκόστ της επαρχίας του Ριζάν. Έλαβε θεολογική εκπαίδευση, παντρεύτηκε και έλαβε το αιρετικό αξίωμα. Υπηρέτησε στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο χωριό Λάνινα, κοντά στα γενέθλια μέρη του. Οι ενωρίτες αγαπούσαν τον ποιμένα για την ανταπόκρισή του και την προθυμία του να βοηθήσει. Όταν ξέσπασε η επιδημία τύφου στο χωριό, ο πατήρ Πέτρος επισκέπτονταν τους αρρώστους, τους παρηγορούσε, τους εξομολογούσε και τους μετέδιδε. Το 1937 ο ιερέας συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για αντισοβιετική προπαγάνδα και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στρατοπέδου. Στην φυλακή ο πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Ρασδέστουιν αρρώστησε βαριά. Απεβίωσε εν κυρίω το 1939. 67 χρόνια αργότερα, η Εκκλησία δόξασε τον ιερομάρτυρα στην λίστα των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 27 мая, церковь молитвенно вспоминает священномученика Ферапонта. Святой жил в III веке. Он был епископом города Сардиса в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Когда начались гонения на христиан, Ферапонта доставили на суд. Епископ открыто заявил, что верит во Христа. Его бросили в темницу и пытали, заставляя отречься от Спасителя. Ферапонт остался непоколебим. Епископ скончался, когда его избивали плетьми. В этот момент сухие колья, к которым был привязан праведник, дали зеленые ростки. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Ферапонт, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον ιερομάρτυρα Θεράποντα. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα. Ήταν επίσκοπος της πόλης Σάρδης στην Μικρά Ασία. Σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Όταν άρχισαν οι διωγμοί των χριστιανών, ο Θεράπων οδηγήθηκε σε δίκη. Ο επίσκοπος δήλωσε ανοιχτά ότι πιστεύει στον Χριστό. Τον έριξαν στη φυλακή και τον βασάνισαν, αναγκάζοντάς τον να απαρνηθεί τον σωτήρα. Ο Θεράπων παρέμεινε ακλόνητος. Ο επίσκοπος πέθανε ενώ τον χτυπούσαν με μαστίγια. Εκείνη τη στιγμή, από τα ξηρά ξύλα στα οποία ήταν δεμένος ο δίκαιος, βλάστησαν πράσινα φύτρα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιερομάρτης Θεράπων πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В 1383 году жители России наблюдали необъяснимое явление. По воздуху над городами и весями чудесно перемещался образ Божией Матери. Очевидцы отмечали, что святыня шествовала по воздуху светозарно, то есть была окружена сиянием. Парящую икону заметили сначала неподалеку от Смоленска, затем над погостом на реке Оять под Вологдой. И, наконец, обрели опустившийся на землю в селении Тихвина, близ Великого Новгорода.
Το 1383 οι κάτοικοι της Ρωσίας παρατήρησαν ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Μία εικόνα της Μητέρας του Θεού μετακινείται θαυματουργικά στον αέρα πάνω από πόλεις και χωριά. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το ιερό πορεύονταν στον αέρα φωτεινά. Δηλαδή το περιέβαλε κάποια λάμψη. Η αιωρούμενη εικόνα παρατηρήθηκε πρώτα κοντά στο Σμαλένσκ, έπειτα πάνω από ένα νεκροταφείο στον ποταμό Ογιάτ κοντά στην Βόλογδα. Και τελικά το βρήκαν να έχει κατεβεί στο έδαφος στο χωριό Τίχφινο, κοντά στο Великий Новгород.
Явленный образ Богородицы стали именовать Тихвинским. Он, как две капли воды, оказался схож с древней Влахернской иконой Богородицы. Это святое изображение Царицы Небесной, созданное еще апостолом Лукой, хранилось в Константинополе и таинственно исчезло незадолго до обретения святыни в России.
Η θαυματουργά εμφανιστήσα εικόνα της Θεοτόκου ονομάστηκε εικόνα του Τίχφιν. Αποδείχθηκε ότι ήταν μόμια σαν δυο σταγόνες νερό με την αρχαία εικόνα της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Αυτή η ιερή απεικόνηση της Βασίλισσας των Ουρανών, φιλοτεχνημένη από τον Απόστολο Λουκά, φιλοσόταν στην Κωνσταντινούπολη και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν από την ανέβρεση του ιερού στην Ρωσία.
Для чудотворной иконы в селе Тихвина поставили храм в честь праздника Успения Божией Матери. Во время его строительства произошло еще одно чудо. Пресвятая Богородица явилась местному жителю по имени Георгий и повелела установить на купол церкви не железный, а деревянный крест в воспоминание того, что Христос был распят на древе. Георгий передал слова Пречистой Девы односельчанам, но ему не поверили. Когда же над храмом стали водружать железный крест, порыв ветра подхватил верхолаза и мягко опустил на землю. После этого церковь увенчали деревянным символом распятия.
Για την θαυματουργή εικόνα στο χωριό Τίχφιν έστησαν ένα ναό προς τιμή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έγινε ένα ακόμη θαύμα. Η υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε σε έναν ντόπιο κάτοικο εν ονόματι Γεώργιο και τον διέταξε να τοποθετήσει στον τρούλο της εκκλησίας, όχι έναν σιδερένιο, αλλά έναν ξύλινο σταυρό, σε ανάμνησή του ότι ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω σε ξύλο. Ο Γιώργιος μετέφερε τα λόγια της Παναγίας στους συγχωριανούς του, αλλά δεν τον πίστεψαν. Όταν όμως άρχισαν να τοποθετούν πάνω από τον ναό τον σιδερένιο σταυρό, μια ρηπή ανέμο άρπαξε τον εργάτη που ανέβαινε ψηλά και τον κατέβασε απαλά στη γη. Μετά από αυτό, η εκκλησία στεφανώθηκε με το ξύλινο σύμβολο της Σταύρωσης.
Удивительная история стала частью сказания об иконе Богоматери Тихвинской, составленного в конце XIV века. Чудесное происшествие нашло отражение также в иконописи. Мастер XIV столетия изобразил Георгия коленопреклоненным перед Богоматерью. Царицу Небесную он представил у подножия ветвистого дерева, покрытого распустившимися цветами, того самого, из которого был изготовлен крест Христов, орудие пытки, ставшее знамением победы над смертью.
Αυτή η εκπληκτική ιστορία έγινε μέρος του διηγήματος για την εικόνα της Θεοτόκου του Τίχβιν, που συντάχθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα. Το θαυμαστό συμβάν αποτυπώθηκε επίσης στην αγιογραφία. Ένας αγιογράφος του 14ου αιώνα απεικόνισε τον Γεώργιο γονατιστό ενώπιον της Θεοτόκου. Την Βασίλισσα των Ουρανών την παρουσίασε στους πρόποδες ενός δένδρου γεμάτο κλαδιά, καλυμμένο με ανθισμένα λουλούδια. Αυτό το δέντρο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο βασανιστηρίων που έγινε σημάδι νίκης επί του θανάτου.
Икона, посвященная разговору Царицы Небесной с простым человеком о кресте, получила название «Беседная». Она широко распространилась в России в XVI-XVII веках. Сейчас самые древние списки беседного образа хранятся в Русском музее в Санкт-Петербурге и в Историческом музее в Москве.
Η εικόνα είναι αφιερωμένη στην συνομιλία της Βασίλισσας των Ουρανών με έναν απλό άνθρωπο για το Σταυρό και ονομάστηκε η εικόνα της συνομιλίας. Διαδόθηκε ευρέως στην Ρωσία τον 16ο-17ο αιώνα. Σήμερα, τα αρχαιότερα αντίγραφα της εικόνας της συνομιλίας φυλάσσονται στο Ρωσικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης και στο Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο σεβάσμιος εξομολογητής Γαβριήλ Ιγκόσκιν.
Пензенский крестьянин Иван Игошкин избрал путь служения Христу в те годы, когда в России начались гонения на православную церковь. После смерти родителей он переехал из родного села в город Покровск, называемый Энгельсом, где вскоре стал священником. В 1922 году уральского архиепископа Тихона Оболенского перевели в Москву, и архипастырь взял иерея Иоанна Игошкина с собой в столицу.
Ο Ιβάν Ιγκόσκιν, ένας αγρότης από την Πένζα, επέλεξε τον δρόμο της υπηρεσίας προς τον Χριστό σε μια εποχή που άρχισε ο διωγμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ρωσία. Αφού πέθαναν οι γονείς του, μετακόμισε από το χωριό του στην πόλη Πακρόφσκ που ονομαζόταν Έγγελς, όπου σύντομα έγινε ιερέας. Το 1922, ο αρχιεπίσκοπος των Ουραλίων, ο Τίχαν, μεταφέρθηκε στην Μόσχα και ο αρχιεπίσκοπος πήρε τον ιερέα Ιωάννη Ιγκόσκιν μαζί του στην πρωτεύουσα.
Отец Иоанн служил в Марфо-Мариинской обители сестер Милосердия, а после ее закрытия в храме святителя Николая в Пыжах. В 1929 году он принял монашеский постриг с именем Гавриил, был возведен в сан игумена, а позднее архимандрита. Преследования не обошли отца Гавриила стороной. 14 апреля 1931 года его в первый раз арестовали. Заключение продлилось до декабря 1933 года. Три года свободы и снова арест. Приговор – 5 лет в лагере, входящем в структуру ГУЛАГа.
Ο πατέρας Ιωάννης υπηρέτησε στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαρτύρος και των αδελφών της Φιλανθρωπίας και μετά το κλείσιμό του στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Πιζάχ. Το 1929 πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Γαβριήλ και ανυψώθηκε στο αξίωμα του Ηγουμένου και αργότερα του Αρχιμανδρίτη. Ο πατέρας Γαβριήλ δεν γλίτωσε τον διωγμό. Στις 14 Απριλίου του 1931 συνελήφθη για πρώτη φορά. Φυλακίστηκε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1933. 3 χρόνια ελευθερίας και μετά πάλι σύλληψη. Ποινή 5 χρόνια σε στρατόπεδο που ανήκε στην δομή των Γκουλάκ.
Освободился батюшка после начала Великой Отечественной войны. Прожив месяц у родственников в Пензенской области, он отправился в Ульяновск, где находилась в эвакуации священноначалие церкви во главе с патриархом Сергием Старогородским. Больной, обнищавший, в резиновых калошах, подвязанных веревками, архимандрит Гавриил пешком прошел много километров, чтобы получить назначение на службу. Однако власти не разрешили ему поселиться в областном центре как врагу народа.
Απελευθερώθηκε μετά την έναρξη του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Αφού έμεινε με τους συγγενείς του στην περιοχή της Πένζας για ένα μήνα, έφυγε για το Ουλιάνοφσκ, όπου η ηγεσία της εκκλησίας με επικεφαλή τον Πατριάρχη Σέργιο βρισκόταν σε εκένωση. Άρρωστος, εξαθλειωμένος, με λαστιχένια παπούτσια δεμένα με σχοινιά, ο αρχιμανδρίτης Γαβριήλ περπάτησε πολλά χιλιόμετρα για να υπηρετήσει. Ωστόσο, οι αρχές δεν το επέτρεψαν να εγκατασταθεί στο περιφερειακό κέντρο, θεωρώντας τον εχθρό του λαού.
Батюшка стал настоятелем Никольской церкви в городе Меликесе. Благодаря денежной помощи родного брата Григория, купил там небольшой домик, но пожил в нем недолго. 8 июня 1949 года архимандрита Гавриила арестовали во время богослужения. 60-летнего священника вывели из храма и, остановив проезжавший мимо грузовик, с издевательскими шутками усадили в кузов на угольную кучу. Когда машина доставила батюшку в милицию, он был весь черный от угольной пыли. Прихожане, следовавшие за настоятелем, плакали, видя такое унижение.
Ο ιερέας έγινε επικεφαλής της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Μελεκέσε. Χάρη στην ευγενική βοήθεια του αδελφού Γρηγορίου, αγόρασε ένα μικρό σπίτι, αλλά δεν έζησε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις 8 Ιουνίου του 1949, ο αρχιμανδρίτης Γαβριήλ συνελήφθη κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας. Ο 60χρονος ιερέας βγήκε από το ναό και αφού σταμάτησε το φορτηγό που περνούσε, με κοροϊδευτικά αστεία τον τοποθέτησαν μέσα στο φορτηγό πάνω σε ένα σωρό με κάρβουνα. Όταν το αυτοκίνητο πήγε τον ιερέα στην αστυνομία, ήταν μαύρος από τη σκόνη του άνθρακα. Οι ενορίτες που ακολουθούσαν τον ιερέα έκλαιγαν όταν έβλεπαν μια τέτοια ταπείνωση.
Власти сделали все, чтобы отец Гавриил не вышел из заключения живым. По обвинению в антисоветской пропаганде архимандрита приговорили к 10 годам лишения свободы и в лютый январский мороз отправили в товарном вагоне в Кемеровскую область. Когда в тюрьме города Мариинска отца Гавриила вели в камеру по длинному коридору, он несколько раз просился отдохнуть из-за одышки и сильной сердечной боли. Его поселили с уголовниками-рецидивистами. Войдя в мрачное обиталище, батюшка возгласил:
Οι αρχές έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν τον πατέρα Γαβριήλ να βγει ζωντανός από τη φυλακή. Κατηγορούμενος για αντισοβιετική προπαγάνδα, ο αρχιμανδρίτης καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση και στάλθηκε σε ένα βαγόνι στην περιοχή του Κεμέροβο, μέσα στον τσουχτερό παγετό του Ιανουαρίου. Όταν στη φυλακή του Μαριίνσκ ο πατέρας Γαβριήλ οδηγήθηκε σε ένα θάλαμο, σε ένα μακρύ διάδρομο, ζήτησε αρκετές φορές να ξεκουραστεί λόγω δύσπινας και έντονου καρδιακού πόνου. Φιλοξενήθηκε μαζί με τους κατάδικους που υποτροπιάζουν. Μπαίνοντας στη ζωφερή κατοικία, ο γέρος διακήρυξε.
Мир вам.
Ирине имин.
Уголовники обернулись и с насмешливым интересом воззрелись на измождённого старика.
Οι εγκληματίες γύρισαν και κοίταξαν τον καταβεβλημένο γέρο με περιπεκτικό ενδιαφέρον.
Это ещё кто такой?
Ποιος είναι πάλι αυτός?
Батюшка смиренно представился священником, попросил разрешения помолиться, и в камере зазвучали слова, которых многие присутствовавшие доселе не слышали.
Ο ιερέας παρουσιάστηκε ταπεινά ως ιερέας, ζήτησε την άδεια να προσευχηθεί και τα λόγια ακούστηκαν στο κελί.
О всякой душе христианской, скорбящей и озлобленной, милости Божией и помощи требующей. Господу помолимся.
Ας προσευχηθούμε στον Κύριο για κάθε χριστιανική ψυχή που είναι ταραγμένη και πικραμένη, αναζητώντας το έλεος και τη βοήθεια του Θεού.
Сокамерники притихли и жадно вслушивались в непривычные речи, от которых, казалось, расступаются стены тесной камеры. Отец Гавриил в тюрьме продолжал свое пастырское служение. Беседовал с заключенными, исповедовал, отпевал умерших. Отделял всех нуждающихся продуктами, которые присылали ему духовные чада. Сам при этом в самых трудных условиях не нарушал постов и довольствовался малым. Многие заключенные, проникнувшись к священнику уважением, стали ему подражать. Говорили, что отец Гавриил из тюрьмы сделал тайный монастырь, и в этой шутке была сокрыта изрядная доля правды.
Οι άνθρωποι στο κελί ήταν πολύ ήσυχοι και άκουγαν με ανυπομονησία την άγνωστη φωνή, η οποία έμοιαζε να χωρίζει τους στίχους του μικρού δωματίου. Ο πατέρας Γαβρίλ συνέχισε την εφημεριακή του υπηρεσία στην φυλακή, μιλούσε με τους φυλακισμένους, εξασφάλιζε πληροφορίες και κίδευε τους νεκρούς. Έδινε το φαγητό που του έστελναν οι πνευματικοί του συγγενείς σε όλους τους άπορους. Έτσι, στις πιο δύσκολες συνθήκες δεν έσπαγε τις νηστείες του και αρκούνταν στα λίγα. Πολλοί κρατούμενοι ένιωθαν σεβασμό προς τον ιερέα και τον μιμούνταν. Έλεγαν ότι ο πατέρας Γαβριήλ έφτιαξε ένα μυστικό μοναστήρι μέσα στη φυλακή και ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας ήταν κρυμμένο σε αυτό το αστείο.
Αρχιμανδρίτα Γαβριήλα Ιγκόσκινα освободили по состоянию здоровья в 1953 году. После этого он прожил еще 6 лет. Отец Гавриил никогда не жаловался на ужасы лагерной жизни. Все невзгоды он воспринимал как испытание любви ко Христу и твердо верил в благой промысел Божий о каждом человеке. Многим врезались в память его удивительные слова, сказанные незадолго до смерти.
Ο архимандритης Γαβριήλ απελευθερώθηκε για λόγους υγείας το 1953. Μετά από αυτό έζησε άλλα 6 χρόνια. Ο πατέρας Γαβριήλ δεν παραπονέθηκε ποτέ για την φρίκη της ζωής στο στρατόπεδο. Όλες τις δυσκολίες τις αντιλαμβανόταν ως δοκιμασία της αγάπης του προς τον Χριστό και πίστευε ακράδαντα στην πρόνοια του Θεού για κάθε άνθρωπο. Πολλοί θυμούνται τα εκπληκτικά λόγια του που είπε λίγο πριν από τον θάνατό του.
«Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом и потерпеть скорби, которые выпали на долю православных. Я нашел счастье и возлюбил его всем сердцем».
«Хэроме, που ο Θεός μου επέτρεψε να υποφέρω μαζί με τον λαό μου και να υπομείνω θλίψεις που έπεσαν επάνω στο πεπρωμένο των Ορθοδόξων. Βρήκα την ευτυχία και την αγάπησα με όλη μου την καρδιά».
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
В Бобровском районе Воронежской области, в селе под названием Хреновое, есть приют для бездомных людей. Его открыл в 2007 году священник Алексей Ботвинков, настоятель Свято-Митрофановского храма, что в соседнем селе Слобода. На сайте православие.ру я узнала и о том, что в 2017 году отец Алексей стал победителем Всероссийского конкурса «Помощи бездомным» имени Надежды Монетовой. Этот конкурс учрежден Синодальным отделом по благотворительности в 2013 году.
У эфемериус ту нау ке ту катафигию. Στην περιοχή Бобровске, της περιφέρειας Воронеж, στο χωριό Χρεναβόη, υπάρχει ένα καταφύγιο για άστεγους ανθρώπους. Το ίδρυσε το 2007 ο ιερέας Αλέξιος Μπετφινκόφ. Εφημέριος του ναού του Αγίου Μητροφάνη που βρίσκεται στο γειτονικό χωριό Σλαμπαντά. Στην ιστοσελίδα pravoslavie.ru έμαθα επίσης ότι το 2017 ο πατήρ Αλέξιος έγινε νικητής του πανρωσικού διαγωνισμού βοήθειας προς τους άστεγους, που φέρει το όνομα της Νατζέστα Μανιέτοβα. Ο διαγωνισμός αυτός θεσπίστηκε το 2013 από το Συνοδικό Τμήμα Φιλανθρωπίας.
Когда-то люди с улицы ютились у отца Алексея дома, а сегодня приют занимает двухэтажное кирпичное здание на 120 мест. На первом этаже живут постояльцы. Среди них – инвалиды, бывшие заключенные и люди, имевшие в прошлом алкогольную или наркотическую зависимость. Есть в приюте и старики, ставшие одинокими при живых детях. «У каждого своя непростая история», – говорит отец Алексей. «Иногда не могу уснуть от переживаний за них. Часто плачу в такие моменты». Священник уверен, Кто-то должен ими заниматься, и сам второй десяток лет несет этот крест. Ему помогают 8 сотрудниц, чьи комнаты расположены на втором этаже здания.
Κάποτε οι άστεγοι φιλοξενούνταν στο σπίτι του πατέρα Αλεξίου, ενώ σήμερα η εστία στεγάζεται σε ένα διόροφο κτίριο από τούβλα με χωρητικότητα 120 ατόμα. Στον πρώτο όροφο ζουν οι φιλοξενούμενοι, ανάμεσά τους άτομα με αναπηρία, πρώην κρατούμενοι και άνθρωποι που στο παρελθόν είχαν εξάρτηση από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Υπάρχουν επίσης ηλικιωμένοι που έμειναν μόνοι παρότι έχουν παιδιά. Ο καθένας έχει τη δική του δύσκολη ιστορία, λέει ο πατήρ Αλέξιος. Μερικές φορές δεν μπορώ να κοιμηθώ από την αγωνία για αυτούς. Συχνά κλαίω σε τέτοιες στιγμές. Ο ιερέας είναι πεπισμένος ότι κάποιος πρέπει να ασχολείται μαζί τους και ο ίδιος σηκώνει αυτόν τον σταυρό ήδη για πάνω από 10 χρόνια. Τον βοηθούν 8 εργαζόμενες που μένουν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου.
Протоиерей Алексей Ботвинков удивляется, когда в больнице или полиции его подопечных называют бомжами. Мол, какие это бомжи? У них же есть и прописка, и медицинская книжка. Средний возраст 50 лет, самому старшему почти 90. Режим для всех одинаковый, оптимальный для здоровья. В 7 часов утра подъем, питание трехразовое. После обеда для желающих дневной сон, а после ужина просмотр телепередач и отбой. Перед завтраком отец Алексей читает с жильцами молитвы, рассказывает о православной вере. По воскресеньям все вместе ходят на службы в храм, ездят на экскурсии по святым местам.
Ο εφημέριος Αλέξιος Μπατφινκόφ απορεί όταν στο νοσοκομείο στην αστυνομία αποκαλούν τους φιλοξενούμενους του άστεγους. Τι εννοείται άστεγοι, λέει. Έχουν πλέον και δηλωμένη κατοικία και ιατρικά έγγραφα. Η μέση ηλικία τους είναι περίπου 50 ετών, ενώ ο μεγαλύτερος πλησιάζεται 90. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι το ίδιο για όλους και προσαρμοσμένο στην υγεία. Στις 7 το πρωί εργαστήριο, 3 γεύματα την ημέρα. Και μετά το μεσημεριανό, όποιος θέλει μπορεί να πάρει έναν μεσημεριανό υπνάκο. Και μετά το δείπνο, τηλεόραση και κατάκληση. Πριν το πρωινό, ο πατήρ Αλέξιος διαβάζει προσευχές μαζί τους και μιλά για την Ορθόδοξη πίστη. Τις Κυριακές πηγαίνουν όλοι μαζί στη Θεία Λειτουργία και κάνουν προσκυνήματα σε ιερούς τόπους.
Большинство постояльцев по мере сил помогают по хозяйству. Наводят порядок в доме и во дворе, покупают продукты, возделывают огород, ухаживают за домашними животными. Отец Алексей радуется, что поголовье свиней в приюте уже перевалило за сотню. Кроме этого, по его словам, помогают выживать пожертвования меценатов, президентские гранты и фонд «Православная инициатива». Очень приятно осознавать, что благодаря отцу Алексею бездомная жизнь для многих людей остается в прошлом. Настоятель Свято-Митрофановского храма окормляет и опекает обитателей приюта, потому что знает, предназначение каждого из нас – жить во благо и помогать ближнему.
Οι περισσότεροι φιλοξενούμενοι όσο μπορούν βοηθούν στις δουλειές. Φροντίζουν την καθαριότητα του σπιτιού και της αυλής, αγοράζουν τρόφιμα, καλλιεργούν τον κήπο και περιποιούνται τα ζώα. Ο πατήρ Αλέξιος χαίρεται που ο αριθμός των χείρων στο καταφύγιο έχει ξεπεράσει ήδη τους 100. Επιπλέον, όπως λέει, το καταφύγιο επιβιώνει χάρη σε δωρεές ευεργετών, κρατικές επιχορηγήσεις και το Ίδρυμα Ορθόδοξη Πρωτοβουλία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να γνωρίζει κανείς ότι χάρη στον πατέρα Αλέξιο η ζωή στον δρόμο για πολλούς ανθρώπους ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ο εφημέριος του Ναού του Αγίου Μητροφάνη φροντίζει πνευματικά και υλικά τους φιλοξενούμενους, γιατί θεωρεί ότι ο προορισμός του κάθε ανθρώπου είναι να ζει για το καλό και να βοηθά τον πλησίον του.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Лев Николаевич Толстой никогда не был в Ярославле. Однако в городе есть здание, связанное с именем героя одного из главных произведений писателя. Двухэтажный особняк под номером 7 на Волжской набережной называют домом Андрея Болконского. И попробуем разобраться, почему. Во время Отечественной войны 1812 года Ярославль был переполнен беженцами из Москвы. Сюда же свозили и раненых солдат и офицеров. Писатель, старавшийся правдиво отражать исторические события, без сомнения знал это обстоятельство. Причем не только из официальных источников. Один из дальних родственников Толстого, Николай Алексеевич Тучков, участвовал в Бородинском сражении. Его, командира пехотного корпуса, смертельно раненым привезли в Ярославский госпиталь, где он и скончался. Героя похоронили в центре города, в ограде Толкского монастыря.
Ο Λέων Νικολάγεβιτς Τολστόι δεν ήταν ποτέ στο Ιαροσλάβλ. Ωστόσο, στην πόλη υπάρχει ένα κτίριο που συνδέεται με το όνομα ενός από τους ήρωες του σημαντικότερου έργου του συγγραφέα. Το διόρροφο αρχοντικό με τον αριθμό 7 στην παραλία του Βόλγα αποκαλείται σπίτι του Αντρέι Μπαλκόνσκι. Ας δούμε το γιατί. Κατά τη διάρκεια του Πατριωτικού Πολέμου το 1812, το Γιαροσλάβλ ήταν γεμάτο πρόσφυγες από την Μόσχα. Εκεί μεταφέρονταν και τραυματισμένοι στρατιώτες και αξιωματικοί. Ο συγγραφέας που επιδίωκε να αποδίδει πιστά τα ιστορικά γεγονότα, γνώριζαν αμφίβολα αυτό το γεγονός, και όχι μόνο από επίσημες πηγές. Ένας μακρινός συγγενής του Ταλστόι, ο Νικολάι Αλεξίεβιτς Τουτσκόφ, συμμετείχε στη μάχη του Μπαραντινό. Ως διοικητής πεζικού σώματος τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Γιαροσλάβλ, που και πέθανε. Ο ήρωας στάθηκε στο κέντρο της πόλης, στον περίβολο της μονής Τόλγα.
Τουτσκόφ называет прототипом Андрея Балконского, который по сюжету романа «Война и мир» умер от ран в одном из лазаретов Ярославля. Лев Николаевич, описывая особняк, где состоялась последняя встреча князя Андрея и Наташи Ростовой, упоминает окна с видом на Волгу, совсем как в том маленьком старинном дворце, который сегодня называют именем любимого многими персонажа.
Ο Τουτσκόφ θεωρείται πρωτότυπο του Андрея Балконски, ο οποίος σύμφωνα με την πλοκή του μυθιστορήματος «Πόλεμος και Ειρήνη» πέθανε από τα τραύματά του σε ένα από τα νοσοκομεία του Γιαροσλάβλ. Ο Ταλστόι, περιγράφοντας το αρχοντικό που έγινε η τελευταία συνάντηση του πρίγκιπα Αντρέι με την Νατάσα Ροστόβα, αναφέρει παράθυρα με θέα τον Βόλγα, όπως ακριβώς σε αυτό το μικρό παλιό σπίτι που σήμερα φέρει το όνομα του αγαπημένου λογοτεχνικού ήρωα.
Об истории дома Балконского известно немного. Поставили его над рекой в конце 18 века по заказу кого-то из местных дворян. Не сохранились фамилии ни владельцев, ни архитекторов, ни строителей. Точно можно сказать лишь то, что эти люди обладали хорошим вкусом, знали модные тенденции зодчества и смело распоряжались арсеналом выразительных средств. Монументальность здания смягчена за счет простых и гармоничных линий фасада. Сложная крыша с мезонинами сделала усадьбу нарядной. Романтичность облику придали и барочные контрфорсы, узорчатые вертикальные линии на фасаде. Интересно, что специалисты называют дом Балконского образцом стиля допожарной Москвы. Глядя на этот ярославский особняк, можно представить себе, какой была Москва до войны с Наполеоном, малоэтажной и уютной в своей архитектурной искренности.
Για την ιστορία του σπιτιού είναι λίγα γνωστά. Χτίστηκε πάνω από το ποτάμι στα τέλη του 18ου αιώνα, κατόπιν παραγγελίας κάποιου τοπικού ευγενούς. Δεν έχουν διασωθεί τα ονόματα των ιδιοκτητών, ούτε των αρχιτεκτώνων ή των κατασκευαστών. Είναι βέβαιο μόνο ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν καλό γούστο, γνώριζαν τις αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής και αξιοποίησαν δημιουργικά τα εκφραστικά μέσα. Η μνημιακότητα του κτηρίου μαλακώνει από τις απλές και αρμονικές γραμμές της πρόσωψης. Η σύνθετη στέγη με μεζονίνες προσδίδει κομψότητα, ενώ τα διακοσμητικά μπαρόκ, αντιρρίδες, χαρίζουν ρομαντικό χαρακτήρα. Ενδιαφέρον είναι ότι οι ειδικοί θεωρούν το σπίτι του Μπαλκόνσκι δείγμα του ύφους της προπυρκαγιάς της Μόσχας. Βλέποντας αυτό το αρχοντικό, μπορεί κανείς να φανταστεί πώς ήταν η Μόσχα πριν από τον πόλεμο με τον Ναπολέοντα. Χαμηλή και ζεστή, με ειλικρινή αρχιτεκτονική.
Согласно городской легенде, в 1812 году седьмой дом на Волжской набережной принимал раненых. Госпитали размещались и в других дворянских усадьбах, но только здесь окна выходили на Волгу, как описано у Толстого. Этот исторический объект едва удалось уберечь от разрушения. На протяжении десятков лет особняк страдал от воды из-за отсутствия нормальной гидроизоляции фундамента. Требовал реставрации и фасад, и в божеский вид здание привели только в 21 веке. Сегодня дом Балконского – один из символов Ярославля. Внутрь войти не получится, поскольку там находится частная коммерческая организация. Но полюбоваться на усадьбу с арсенального моста стоит непременно. И лучше это сделать на закате. Фотографии получаются как старинные открытки.
Сύμφωνα με έναν αστικό θρύλο, το 1812, το σπίτι στην παραλία του Βόλγα φιλοξενούσε τραυματίες. Νοσοκομεία υπήρχαν και σε άλλα αρχοντικά, αλλά μόνο εδώ τα παράθυρα έβλεπαν το Βόλγα, όπως περιγράφει ο Ταλστόι. Το κτίριο σώθηκε δύσκολα από την καταστροφή. Για δεκαετίες υπέφερε από υγρασία λόγω της κακής στεγανοποίησης, ενώ και η πρόσωψη χρειαζόταν αποκατάσταση. Μόλις τον 21ο αιώνα αποκαταστάθηκε πλήρως. Σήμερα το σπίτι του Μπαλκόνσκι είναι ένα από τα σύμβολα του Γιαροσλάβλη. Το εσωτερικό δεν είναι επισκέψιμο, καθώς στεγάζεται η ιδιωτική επιχείρηση. Ωστόσο, αξίζει οπωσδήποτε να το θαυμάσει κανείς από την γέφυρα Αρσεναλνόη, ιδίως το ηλιοβασίλεμα, όταν οι φωτογραφίες θυμίζουν παλιά καρποστάλ.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анастасия Коваленкова, писатель, художник.
Анастасия Коваленкова, συγγραφέας, καλλιτέχνης.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Один умный человек, говоря о единстве русских людей в старой дореволюционной России, привел слова коллекционера Третьякова. Как-то Третьяков сказал кучеру, заломившему большую цену за извоз: «Креста на тебе нет, побойся Бога!» И тот, смутившись, отступился, снизил цену. А рассказано это было к тому, что, мол, у людей в России был раньше единый человеческий код, а теперь его вроде как и нет. Услышав это, я сперва расстроилась, но, подумав, повспоминав, утешилась. Потому что много было в моей жизни ситуаций, когда оказывалось, что есть у нас у всех общее, неразменное, душевное. Одну историю о таком узнавании хочу я вам рассказать.
Ένας έξυπνος άνθρωπος, μιλώντας για την ενότητα των Ρώσων παλιά, στην προεπαναστατική Ρωσία, ανέφερε τα λόγια του συλλέκτη Τρετιακόφ. Κάποτε ο Τρετιακόφ είπε στον αμαξιλάτη του, που ζήτησε μεγάλη τιμή για τη μεταφορά, «Δε φορά σταυρό, να φοβάσαι το Θεό». Και εκείνος ντράπηκε, υπαναχώρησε και μείωσε την τιμή. Και αυτό υπόθηκε με την έννοια ότι, λέει, οι άνθρωποι στη Ρωσία είχαν παλιότερα έναν ενιαίο ανθρώπινο κώδικα. Τώρα όμως, δήθεν, δεν υπάρχει αυτός. Ακούγοντας αυτό, στην αρχή στεναχωρήθηκα. Αλλά σκεπτόμενοι, θυμόμενοι λίγο, παρηγορήθηκα. Διότι υπήρξαν πολλές στη ζωή μου περιπτώσεις που αποδείχθηκε ότι έχουμε όλοι μας ένα κοινό ανεκτίμητο ψυχικό πράγμα. Μία ιστορία για μια τέτοια αναγνώριση θέλω να σας πω.
Тому уж лет семь, как ехала я в Переславль из деревни. И ехала я совсем без голоса, просто немая. Операцию мне тогда сделали на связках, говорить не могла. И страховка на машину из-за этого была просрочена. Правда, всего на один день. Не успела я еще, только из больницы вышла. Ее и ехала оформлять. И вот как назло, останавливает меня лейтенант ГАИ при въезде в город на посту контрольном. Останавливает и начинает по всей строгости. Документы, страховка, штраф, штрафстоянка. Он, конечно же, прав. Но ведь я действительно еле живая после операции. Да и оформлю я эту самую страховку уже через час. Обратно поеду, ему же и предъявлю. И все это про больницу, операцию, страховку я в блокноте своем пишу и ему показываю. Мол, горло резали, немая. Страховку сейчас оформлю. Отпустите с миром, товарищ милиционер.
Εδώ και 7 χρόνια πήγαινα στο Περεσλάβλο από το χωριό και πήγαινα εγώ χωρίς φωνή, απλά δεν μπορούσα να μιλήσω. Τότε με έκαναν εγχείρηση στο λαιμό και δεν μπορούσα όντως να μιλήσω. Και εξαιτίας αυτής της εγχείρησης η ασφάλεια του αυτοκινήτου είχε λήξει. Βέβαια η ασφάλεια είχε λήξει την προηγούμενη μέρα και δεν πρόλαβα να βγω από το νοσοκομείο για να την ανανεώσω. Πήγαινα λοιπόν για να ανανεώσω αυτή την ασφάλεια. Και τώρα, την ώρα που δεν το περίμενα, με σταματά ένας υπολοχογός της τροχιάς στην είσοδο της πόλης. Με σταματάει και αρχίζει με όλη την αυστηρότητα να μου ζητάει χαρτιά, την ασφάλεια, ότι θα μου γράψει πρόστιμο, ότι θα πάρεις το αυτοκίνητο στο χώρο κράτησης, και έχει δίκιο φυσικά. Αλλά εγώ πραγματικά μισοπεθαμένη μετά την εγχείρηση και θα ανανεώσω αυτή την ασφάλεια μέσα σε μια ώρα. Και όταν πάω πίσω θα σταματήσω να του τη δείξω. Και όλα αυτά για το νοσοκομείο, την εγχείρηση, την ασφάλεια, τα γράφω στο τετράδιό μου και του τα δείχνω. Δηλαδή μου έκοψαν το λαιμό, είμαι άλαλη και θα ανανεώσω την ασφάλεια τώρα. Άσε με, ειρήνη, κύριε στη φύλακα.
«Что же мне с вами делать?» скрикивает он уже в отчаянии. «Я у вас машину арестую. Пешком будете молчать». А я ему в ответ в блокнотике пишу. «Эх, креста на вас нет. Побойтесь Бога». Посмотрел он в блокнот мой, нахмурился. Потом в глаза мне посмотрел. Махнул рукой в сторону дороги, мол, езжай. Повернулся и ушел. Отпустил он меня. Отпустил с миром, как говорится. Так что есть у русских людей единый код человеческий. Как был, так и есть. А я потом ехала и радовалась. Радовалась, потому что человек мне добрый встретился. Такой же, как тот кучер, который вез Третьякова. Божий человек, на котором крест есть. Но все же, возвращаясь, я сама у того поста остановилась, опустила стекло, размахиваю бумагой, на которой страховка отпечатана. А лейтенант тот издалека улыбается, палочкой своей машет и кричит: «Езжайте уже!» Громко так кричит. А я ведь не глухая, я немая пока. Смешно мне стало. Так и уехала, улыбаясь.
«Τι να σε κάνω τώρα», φωνάζει αυτός ήδη απελπισμένος. «Θα σου κατασχέσω το αυτοκίνητο. Θα είσαι μετά με τα πόδια. Και εγώ γράφω στο τετράδιο. Εχ, δε φορά σταυρό, να φοβάσαι το Θεό». Κοίταξε το τετράδιό μου, συνοφριώθηκε, ύστερα κοίταξε τα μάτια μου, κούνησε το χέρι του προς το δρόμο, πήγαινε, λέει, γύρισε και έφυγε. Μ' άφησε ελεύθερη. Μ' άφησε εν ειρήνη, όπως λένε. Έτσι λοιπόν, οι Ρώσοι άνθρωποι έχουν ένα ενιαίο ανθρώπινο κώδικα. Όπως υπήρχε, έτσι και υπάρχει. Και εγώ μετά οδηγούσα και χαιρόμουν. Χαιρόμουν διότι συνάντησα έναν καλό άνθρωπο. Σαν εκείνον τον αμαξιλάτη που μετέφερε τον Τερτιακόφ. Άνθρωπο του Θεού που έχει σταυρό πάνω του. Ωστόσο, κατά την επιστροφή σταμάτησα μόνη μου σε εκείνο τον μπλόκο. Κατέβασα το τζάμι. Κουνάω το χαρτί όπου είναι τυπωμένη η ασφάλεια. Και εκείνος ο υπολογαγός από μακριά χαμογελάει. Με το ραβδάκι το κουνάει και φωνάζει. Πήγαινε, πήγαινε. Φωνάζει δυνατά. Και εγώ δεν είμαι κουφή. Είμαι άλαλη προσωρινά. Και μου φάνηκε αστείο. Έφυγα λοιπόν χαμογελώντας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Нидерланды – одно из наиболее либеральных государств Европы, где легальный статус сегодня имеет вещи, совершенно неприемлемые с точки зрения христианской нравственности. Одними из немногих островков морального благополучия здесь являются приходы православной церкви. Да-да, в Нидерландах существуют православные храмы, которые по мере возможности вносят вклад в оздоровление голландского общества. Во всяком случае, это подтверждает статистика. С каждым годом количество православных христиан в Нидерландах увеличивается. И за счет перехода в православие голландских протестантов или католиков, и за счет того, что в православных семьях в Нидерландах рождаемость выше средней по стране.
И кате хорош είναι ένα από τα πιο φιλελεύθερα κράτη της Ευρώπης, όπου νομικό καθεστώς σήμερα έχουν πράγματα εντελώς απαράδεκτα από την άποψη της χριστιανικής ηθικής. Από τους λίγους φύλακες ηθικής ευμηρίας εδώ είναι οι ενόριες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ναι, στις κάτω χώρες υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησίες οι οποίες στο μέτρο του δυνατού συμβάλλουν στην εξυγίανση της ολλανδικής κοινωνίας. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το επιβεβαιώνουν τα στατιστικά, κάθε χρόνο αυξάνεται ο ρυθμός των ορθόδοξων χριστιανών στις κάτω χώρες, είτε λόγω της μεταστροφής Ολλανδών Προτεσταντών ή Καθολικών στην Ορθοδοξία, είτε λόγω του ότι γεννητικότητα στις ορθόδοξες οικογένειες των κάτω χωρών είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας.
В 2000-е годы православие в Голландии стало активно проникать и в сферу образования. Прогресс в этом направлении, как нередко бывает, был достигнут благодаря усилиям одного увлеченного своей идеей человека. Голландец по происхождению Микаэль Баккер вначале увлекся славянской культурой и выучил русский язык. В 20 лет он принял крещение в русском храме Амстердама, затем написал докторскую диссертацию о святой горе Афон. В 2008 году Микаэль стал диаконом, а в 2010 году его стараниями в так называемом «свободном» университете Амстердама был открыт православный образовательный центр. Свободный университет Амстердама, наряду с Амстердамским университетом, считается одним из наиболее престижных вузов Голландии. Свободным он называется потому, что создавался в конце XIX века как независимый от государства и церкви.
Τη δεκαετία του 2000 η Ορθοδοξία στην Ολλανδία άρχισε να διενσυδεί ενεργά και στον τομέα της εκπαίδευσης. Η πρόοδος σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως συχνά συμβαίνει, επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες ενός ατόμου που είχε πάθος με την ιδέα του. Ολλανδός στην καταγωγή, ο Μικαέλ Μπάκερ αρχικά ενθουσιάστηκε με τον σλαβικό πολιτισμό και έμαθε τη ρωσική γλώσσα. Στα 20 του χρόνια βαπτίστηκε σε μια ρωσική εκκλησία του Άμστερνταμ. Στη συνέχεια έγραψε διδακτορική διατριβή για το Άγιο Όρος. Το 2008 ο Μικαήλ έγινε διάκονος και το 2010, χάρη στις προσπάθειες του, ιδρύθηκε στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ το Ορθόδοξο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ μαζί με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ θεωρείται ένα από τα πιο διάσημα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ολλανδίας. Ονομάζεται Ελεύθερο επειδή δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως ανεξάρτητο από το κράτος και την Εκκλησία.
Православный образовательный центр является структурным подразделением теологического факультета университета и служит местом, где каждый студент может не только узнать о православии, но и выполнять различные научные проекты, связанные тематически с православной церковью. В центре студенты изучают основы православного вероучения, святых отцов, православный взгляд на биоэтику, в частности на эвтаназию, которая легализована в Голландии с 2002 года. На базе центра регулярно проходят различные конференции или открытые лекции, которые читают известные в мире православные священнослужители или профессора. Частым гостем центра является профессор Эндрю Лаут, в прошлом английский протестант, а сегодня православный священник и один из лучших исследователей греческих святых отцов первого тысячелетия.
Το Ορθόδοξο Εκπαιδευτικό Κέντρο είναι ένα δομικό τμήμα της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου και χρησιμεύει ως τόπος όπου κάθε φοιτητής μπορεί όχι μόνο να μάθει για την Ορθοδοξία, αλλά και να εκπονήσει διάφορα επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται θεματικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο κέντρο οι φοιτητές μελετούν τα θεμέλια της Ορθόδοξης πίστης, τους πατέρες της Εκκλησίας, την Ορθόδοξη άποψη για την βιοθική, ιδιαίτερα για την Εθνασία, η οποία έχει νομιμοποιηθεί στην Ολλανδία από τον 2002. Στη βάση του κέντρου πραγματοποιούνται τακτικά διάφορα συνέδρια ή ανοιχτές διαλέξεις, τις οποίες δίνουν γνωστοί σε παγκόσμιο επίπεδο ορθόδοξοι κληρικοί ή καθηγητές. Συχνώς επισκέπτης του κέντρου είναι ο καθηγητής Andrew Laut, στο παρελθόν Άγγλος Προτεστάντης, σήμερα Ορθόδοξος Ηρίας και ένας από τους κρυφαίους ευρηνητές των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας της πρώτης χιλιετίας.
Православный образовательный центр также очень тесно связан с русской духовной традицией. Отец Михаил Баккер служит в храме русской церкви и старается, чтобы голландские студенты, посещающие центр, больше узнавали о русской церковной истории и русском богословии. Например, студенты центра прекрасно знают, кто такой святитель Филарет Московский и чем знаменит отец Павел Флоренский. Будем надеяться, что православный центр в свободном университете Амстердама продолжит развиваться, и благодаря его деятельности все больше голландских студентов будут узнавать о православии.
Το ορθόδοξο εκπαιδευτικό κέντρο είναι επίσης πολύ στενά συνδεδεμένο με την ρωσική πνευματική παράδοση. Ο πατέρας Μιχαήλ Μπάκερ λειτουργεί σε ναό της Ρωσικής Εκκλησίας και προσπαθεί ώστε οι Ολλανδοί φοιτητές που παρακολουθούν το κέντρο να μαθαίνουν περισσότερα για τη ρωσική εκκλησιαστική ιστορία και τη ρωσική θεολογία. Για παράδειγμα, οι φοιτητές του κέντρου γνωρίζουν πολύ καλά ποιος ήταν ο Άγιος Φιλαρέτος Μητροπολίτης Μόσχας και με τι είναι διάσημος ο πατέρας Παύλ Φλορένσκι. Ας ελπίσουμε ότι το Ορθόδοξο Κέντρο στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και χάρη στην δραστηριότητα του όλο και περισσότεροι Ολλανδοί φοιτητές θα μαθαίνουν για την Ορθοδοξία.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православном образовательном центре в свободном университете Амстердама.
Мазе сас итан уэрис Антониус Борисов. Симера сас милисе я то ортодоксио экпедектико кендро сто элефтеро пенепистимио ту Амстердам.
Вселенная православия.
То сімбан тис ортодоксіас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонікос сталмос пісти стін Кіпро.
В 20-е годы 20 века, когда большевистские гонения на русскую церковь приобрели небывалый размах, члены движения за обновление православия в России захватили многие храмы. Раскольники покушались и на Александро-Невскую лавру в Петрограде. Епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев в сане наместника лавры стал стойким защитником православия. В эти годы он сблизился с насельником обители иеромонахом Варнавой Муравьевым, впоследствии преподобным Серафимом Вырицким. Единомышленники заняли мудрую позицию, допустив отдельные уступки обновленцам во второстепенных вопросах, они категорически отвергли евхаристическое общение с ними. Владыка Григорий говорил пастве: «Если ваша душа будет честно искать света истины и всей силой стремиться к вере, то Господь придет вам навстречу и сам откроет истину».
Κατά την δεκαετία του 20 του 20ου αιώνα, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία υπέστη μεγάλες καταδιώξεις. Τα μέλη του κινήματος των ανανεώσεων της Ορθοδοξίας στην Ρωσία κατέλαβαν πολλούς ναούς. Οι διασπάστες ήθελαν να καταλάβουν και την λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην Πετρούπολη. Ο επίσκοπος Σλισελμπούρσκι, Γρηγόριος Λέμπεντεφ, ως ηγούμενος της λαύρας, υπήρξε ανδρείος υπερασπιστής της Ορθοδοξίας. Εκείνα τα χρόνια αυτός είχε ως φίλο του τον ιερομόναχο Βαρνάβα Μουραβιόφ, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός ως Όσιος Σεραφείμ Βίριτσκι. Οι ομόγνωμοι είχαν την ίδια σοφή στάση. Έχοντας συμφωνήσει με μερικές προτάσεις των ανανεωτών σχετικά με τα δευτερεύουσα σημεία, αυτοί κατηγορηματικά αρνήθηκαν από την μαζική Θεία Ευχαριστία. Ο αρχιερέας Γρηγόριος έλεγε στους ενωρίτες του: «Αν η ψυχή σας ψάξει ειλικρινά το φως της αλήθειας και με όλη της την δύναμη προσπαθήσει να πιστέψει, τότε ο Κύριος θα σας υποδεχθεί και ο ίδιος θα σας δείξει την αλήθεια».
по благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.